Друзі, далі ми починаємо важливу політичну тему. Ви знаєте, що в неділю по всій Україні проходили вибори до територіальних громад. Це 202 територіальні громади, величезна кількість населення задіяно під час виборів. Знаєте, я навіть почув таку фразу від політологів, що це нібито такі маленькі парламентські вибори, але чи насправді це так, ми будемо далі з'ясовувати. І найперше, звісно, як завжди, хочеться дізнатись, як відбулися, як пройшли вибори. З нами на зв'язку зараз Олексій Кошель буде, а тим часом Михайло Басараб, політолог, вже в нашій студії. Олексія Кошеля ми підключимо. Справа в тому, що генеральний директор Комітету виборців України готується до звіту, який має пролунати ось сьогодні вранці. А Михайло Басараб також пильно спостерігав за тим, що відбувається. Пане Михайле, це цікаво з точки зору взагалі зрозуміти, як змінилася наша країна, якщо ми говоримо про політику децентралізації, коли от на місцях відбуваються вибори територіальних громад, фактично обирають вже нове керівництво.
Ну, звичайно, що ситуація змінилася, адже громади обирають собі органи місцевого самоврядування вже в нових межах, і тільки через це ми можемо вважати, що це безпрецедентно для наших, ну, принаймні для 200 нових місцевих громад. От, що стосується результатів дослідження і відображення цими результатами якихось загальнополітичних настроїв чи електоральних вподобань, які ми побачимо згодом на парламентських виборах чи то президентських, ну, я б сказав так, що це дуже умовне порівняння. Місцеві вибори, вони завжди були своєрідними, там завжди відігравав значно більшу роль фактор місцевих діячів, які представляють ту чи іншу партію. Бувало так, в багатьох громадах бувало так, що перемагали на виборах міського голови, чи перемагали до міської ради ті політичні сили, які в загальнонаціональних масштабах не відігравали жодної ролі, лише через те, що мер просто, ну, така особистість, харизматична, вдалий господарник, і люди за нього голосують, незважаючи на те, яку політичну силу він представляє.
Ну, ось такі нюанси існують, їх треба враховувати. Зараз з нами на зв'язку Олексій Кошель, голова Комітету виборців України. Пане Олексію, розкажіть, будь ласка, як пройшли вибори?
Гірше, ніж очікувалось, тому що коли ми зробили підсумки ходу виборчої кампанії безпосередньо до дня голосування, в нас були більш оптимістичні настрої. Тобто ми зафіксували три факти підкупу виборців в ході виборчої кампанії. Ми зафіксували величезну кількість порушень, але які ми відносили до категорії процедурних, технічних. Тобто вони були пов'язані із низьким рівнем підготовки членів виборчих комісій, то в день виборів ми побачили дещо більші масштаби. Але причому я хочу відзначити, що попри те, що ми сприймаємо вибори часто в емоційній площині, часто бачимо партійні заяви про те, що відбуваються тотальні фальсифікації, в нас є підстави говорити про те, що певно, що понад 60, можливо, навіть 70% порушень, це були порушення, пов'язані із правилами агітаціями, правилами ведення виборчої агітації, тобто порушення правил ведення виборчої агітації, помилки в роботі членів виборчих комісій, помилки в бюлетенях, незаконна реклама, низка технічних і процедурних порушень. Тобто це той масив, який має місце під час будь-якої виборчої кампанії, але вчора ми побачили більші масштаби, пов'язані, ну, фактично побачили повний безлад, пов'язаний із низьким рівнем підготовки виборчої комісії. Я думаю, що це рекордні вибори, скажімо, по кількості таких порушень, за масштабами таких порушень, як, скажімо, голосування без документів, які посвідчують особу. От таких масштабів ми не пригадуємо за останні кампанії.
Чи були якісь силові інциденти під час голосування на виборчих дільницях?
Була проблема номер один, це виборчі дільниця у Дніпропетровській області, коли група осіб у камуфляжі розбила вікно, вкинула димові шашки і спробувала знищити виборчу документацію до техніки. Правоохоронні органи повідомили, що ця група вже затримана. Разом з тим було іще кілька фактів, які викликають занепокоєння. Тобто був факт тиску на голову, на колишнього голову комісії з боку кандидата на посаду голови ОТГ у Хмельницькій області, і були групи, працювали групи в камуфляжній формі на Херсонщині. І в зв'язку з цим була паніка, їх називали там ледь не тітушками. Ми перевіряли цю інформацію. Насправді це в громадській асоціації учасників АТО, які дуже активні в політичному житті, і вони реально просто прийшли контролювати правопорядок під час виборів. Але знову ж таки, якщо з'являється непорозуміння, якщо з'являється паніка, це означає, що правоохоронні органи не працюють на випередження. І, власне, по багатьох питаннях ми побачили недостатню якісну роботу МВС.
Ви назвали ці вибори найбільш непідготовленими. Як ви вважаєте, чи вдасться подолати цей безлад, адже так чи інакше ми йдемо до парламентських і президентських виборів 2019 року? І що для цього треба зробити?
Ну, його подолати абсолютно нескладно, тобто тут немає нічого феноменального. Під час будь-яких виборів ми маємо подібні порушення. Просто вчора був трохи більший масштаб. Повноцінна виборча реформа, професійний склад виборчих комісій різного рівня, фахове навчання членів дільничних виборчих комісій, тому що зусиль громадських організацій просто не вистачає. А для того, щоб безладу було менше, потрібно просто провести навчальні семінари, поширити посібники, навчити людей основам виборчого законодавства і виборчого процесу. І значну частину проблем можна було б уникнути просто автоматично.
Дякуємо дуже. Друзі, з нами на зв'язку був Олексій Кошель, голова Комітету виборців України. Я нагадаю, що сьогодні Комітет виборців України представить свій звіт стосовно виборів в територіальних громадах. Михайло Басараб, політолог, з нами в студії. Ну, такі, все-таки, от дивні речі, та навчити населення о виборчій культурі. Ми вже в виборах перебуваємо 26 років, та, і досі не навчилися. Тобто, якісь, ну, радикальні навчання потрібні?
Ви розумієте, що законодавство порушують там, де за порушенням закону не наступає обов'язкова відповідальність. Це стосується і цієї виборчої кампанії. Вибори проходили лише в 200 місцевих громад, але ми вчора могли от стежити за стрічками новин і бачити, як багато було сигналів про підкуп виборців, про підвіз виборців, про те, що...
Це каруселі, це так. Знамениті каруселі.
Так. Причому в різних регіонах, в різних кутках України непідготовленість чи низький професіоналізм представників дільничних комісій. От все це свідчить про те, що, ну, напевно, є ще куди працювати. І правоохоронним органам...
І от ми почули від Олексія Кошеля, він сказав про бездіяльність правоохоронних органів. Адже зупинити каруселі доволі просто. Їх зупиняли навіть журналісти, які відстежували автобуси, якими возили з дільниці на дільницю людей. Просто зупинити і запитати, шановні, а що відбувається? Та? Тобто, якщо люди один раз проголосували, їдуть далі, це вже порушення закону. А отже, тут має бути активнішою робота правоохоронних органів, зокрема національної поліції. Та?
Звичайно, ну і обов'язкове покарання за порушення закону. Без цього ніяк. Тому поки що ми живемо в країні, в якій, ну, на превеликий жаль, можна порушити закон і не обов'язково понести за це відповідальність. Тому це заохочує до порушення, зокрема, і під час виборчого процесу. Якщо така ситуація зберігатиметься, то от, все те, що ми бачили на місцевих виборах вчора, от буде застосовано на парламентських чи президентських виборах. Але, до речі, масштаби зловживань і емоції під час цих дискусій, цього протистояння, вони будуть значно вищі.
Ну, тому що там ставки значно вищі.
Ставки значно вищі, і плюс, врахуйте ще такий момент, місцеві вибори проходили поза увагою загальнаціональних медіа. Так? Тобто, а вони створюють загальне емоційне налаштування суспільства, вони формують порядок денний, вони визначають пріоритети. Пріоритетність проблем для суспільства. І коли загальнаціональні медіа там кожного дня транслюють політичну рекламу, ток-шоу цьому присвячені, виступи, заяви, то зрозуміло, що це відображається і на настроях суспільства. І суспільство значно більш емоційно реагує на виборчий процес. Тому під час парламентських і президентських виборах те, що ми бачили вчора, ми будемо бачити в кратно більших вимірах, якщо не буде вжито відповідних дій.
Але поговоримо про результати. От політолог Віктору Колов в блозі «На українській правді» подає результати. Я ще раз цитую, що це за даними у Колова. Партія «Блок Петра Порошенка «Солідарність» перемагає на виборах в об'єднаних територіальних громадах за результатами паралельного підрахунку голосів, проведеного партійними штабами. 108 переможців або 53% на посади голів об'єднаних територіальних громад – це висуванці, члени партії або кандидати, які йшли за підтримки партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність». І от результати інших партій. Від «Батьківщини», за попередніми даними, лідирують 10 представників їхніх, будуть головами об'єднаних територіальних громад. У аграрної партії 5, партія «Наш край» 5, партія «За конкретні справи», не знаю, таку, 3. «Укроп», «Радикальна партія» та «Сила людей», це нова політична сила, про яку відомо дещо, по одному голові об'єднаних територіальних громад. Що це за результат? От як його, як ставитися до такого результату, що 53% нових голів об'єднаних територіальних громад – це висуванці або члени партії «Блок Петра Порошенка»?
Можливо, ми зараз кажемо те, що не дуже сподобається в команді блоку Петра Порошенка, але місцеві вибори завжди були особливими тим, що там значно більшу роль, ніж на загальнонаціональних виборах, відіграє адміністративний ресурс. От, і те, що БПП отримує там понад 50%, ну, рівним рахунком не означає нічого для загальнонаціональних виборів.
Це ефект партії влади, так званий, так? Я думаю, кандидати йдуть під крило, а, зокрема, от ви сказали, для використання адміністративного ресурсу?
Ну так, якоюсь мірою так. Окрім того, ми повинні розуміти, що партія влади завжди має можливість залучити до лав своїх кандидатів, ну, потужніших представників місцевих громад, от, гарантувавши їм проходження до місцевих рад. Ну,
ви так сказали, гарантувавши чи грантувавши?
Гарантувавши.
Різними способами.
Так, і це, мабуть, зіграло от, кумулятивний, дало цей кумулятивний ефект. Тобто адміністративний ресурс, балотування від партії влади потужних особистостей місцевих, от, дало такий от результат. Однак, якщо я не помиляюся, на минулих виборах до нових громад перемогла партія «Батьківщина», так? Тобто там була зовсім інша історія. Тому сказати, тобто говорити про те, що вчорашні результати є відображенням загальнонаціональних настроїв або є таким своєрідним соціологічним зрізом для майбутніх виборів на парламентських чи президентських виборах, навряд чи доводиться. Тим більше тут є питання репрезентативності, бо в нас же ж проводились вибори нерівномірно, так, по всій території держави. Тому це просто результати місцевих виборів, і я б до них ставився саме так.
Ну, добре, ми так і спробуємо до них ставитись, але все ж таки тенденція, коли блок Петра Порошенка або партія «Солідарність» змагається із блоком Юлії Тимошенко, вам це нічого не нагадує з нашої нещодавньої історії? Я до чого підвожу? А чому все ж таки активно не з'являються нові політичні сили, які мали б кинути виклик ось цим старожилам української політичної ліги?
Ну, для того, щоб брати участь у виборах усіх рівнів, потрібно мати серйозний організаційний, а головно фінансово-матеріальний ресурс. Молоді політичні сили, це ті політичні сили, які, ну, поки що, до яких поки що не приглядаються олігархи, так, і які не мають такого потужного забезпечення. Брати участь у виборах по всій країні в об'єднаних територіальних громадах, ну, для цього потрібен ресурс. І тому мені здається, що от про що нам точно можуть сказати результати цих місцевих виборів, це у кого в яких політичних сил в Україні, ну, достатньо розгалужена партійна мережа організаційна, так, які саме політичні сили представлені чи покривають, ну, найбільшу частину території України, і в кого з них найбільш дієві місцеві організації.
А от щодо самопомочі, немає самопомочі навіть одного голови в об'єднаних територіальних громадах. Це говорить про що? Про те, що це більше міська партія, хоча там і міські громади об'єднані, а не партія, яка популярна в сільській місцевості. Чи це якийсь інший тренд щодо самопомочі демонструє?
Ви, Наталю, абсолютно слушно кажете про те, що партія «Самопоміч» орієнтується переважно на міського виборця, і я б навіть сказав, на виборців більших міст. Так сталося, такою є структура їхнього електорату. От, ну, з іншого боку, партія «Самопоміч» – це відносно молода партія. І ми мали різні історії, приклади про те, що під прапорами партії потрапляли інколи до місцевих рад, випадкові люди. Ну, скажімо так, партія «Самопоміч» дуже швидко формувалася перед виборами 2014 року в загальнонаціональних вимірах. І дуже швидко будувалися структури. Тому це дається в знаки. Тому такі мої результати. Коли на загальнонаціональному рівні партія має там плюс 5+ відсотків, так, а на місцевих виборах може не отримати там жодного міського голови або не провести до жодної міської ради своїх представників. Це слабкість організаційної структури.
Як ви вважаєте, щоб у нас змінювався політичний ландшафт? А якщо спиратися на результати цих виборів до територіальних громад, чи справді основні політичні гравці, основні політичні сили зараз будуть зволікати із зміною виборчого законодавства, тому що їм не досить вигідно? Вони розуміють, що саме за старими правилами все-таки вони є домінуючими політичними силами.
Ну, давайте почнемо про закон про місцеві вибори, відповідно до якого обиралися місцеві громади. От поспілкуйтесь зараз з депутатами з різних фракцій. От, і всі вони зараз задумуються і кажуть, от який ми закон ухвалили. Насправді, знаєте, була декларація ухвалити закон про вибори за пропорційною системою з відкритими списками. А ухвалили якийсь гібрид. Це і не мажоритарна система класична, і не класична система, пропорційна система з відкритими списками. Вийшов якийсь симбіоз, який має на виході дуже багато недоліків. От мені казали, що за підсумками вже цих виборів, там до третини громад може округів може не мати своїх депутатів, так як це було на місцевих виборах минулих. Відповідно, постає питання зміни законодавства. Те ж саме ми маємо говорити і про виборче законодавство, закон про вибори до Верховної Ради. Зараз багато про це дискутують у зв'язку із подіями під Верховною Радою. От, активізувалася дискусія. Але, на превеликий жаль, поки що в стінах парламенту немає політичної готовності змінювати цей закон.
Але, дивіться, спікер Андрій Парубій анонсував, що, виходить, вже наступного пленарного тижня, за тиждень, так, буде розглядатися виборчий кодекс його авторства і ще один виборчий кодекс, проєкт виборчого кодексу президента України. От я слабо собі уявляю, щоб щось, що надходить від президента України, не ухвалювалось. Принаймні, останнім часом ухвалюється все. Навіть, ну, абсолютно, на мій погляд, неконституційні речі, і що стосуються Донбасу, і що стосуються, наприклад, електронного декларування громадськими активістами, і так далі, і так далі. От ваш прогноз, все ж таки, якщо президент подає це, подасть, тобто він уже поданий, а в порядку денному має з'явитися президентський кодекс, які шанси, що все-таки він буде ухвалений?
Ну, ви знаєте, ну, ухвалення кодексу, якщо навіть депутати візьмуть цей законопроект за основу, не означає, що він буде ухвалений ближчим часом. Цю ж пісню можуть розтягти на тривалий час. Це перше. А друге, ну, за моєю інформацією, нинішній парламент, ну, і, зокрема, і президентська команда, в тому числі, налаштовані на збереження чинної, діючої виборчої системи. Це 50% мажоритарка, 50%...
Чому? Поясніть нашим слухачам логіка, чому... Ця система, яка була проголосована за Януковича, вигідна тепер за часів Порошенка.
Тому що компонент виборів за пропорційними списками присутній, ну, для того, щоб, ну, назвемо це так, імітувати, так, от цю вимогу суспільства до голосування за партійними, до голосування за пропорційною системою. А мажоритарка – це той компонент виборчої кампанії, який дає можливість внаслідок застосування адміністративного ресурсу отримати, ну, лояльну частину парламенту до влади. Ну, подивимось, зокрема, от хто у нас по мажоритарці обирався. У нас, якщо ми візьмемо дві депутатські групи від «Відродження» і «Воля народу», це ж мажоритарники, так? Тобто це ті політики, які...
Не бідні політики. Так. Ні, насправді, я зараз не іронізую, варто зазирнути в декларації, так? Інколи ці декларації, вони дуже схожі на декларації олігархів.
Ну, і так, ще так. Один аспект, якщо ми беремо результати парламентських виборів 2014 року, то Народний фронт навіть за списками набрав трохи більше, ніж Блок Петра Порошенка, але за рахунок мажоритарників фракція Блоку Петра Порошенка стала найбільшою фракцією парламенту. І так би не було би, якби не було цієї мажоритарної складової.
Звичайно. Ну, ви знаєте, це взагалі дуже гарна тема для дискусії, бо в мене багато колег-правників, які, ну там, я б сказав так, демократичних поглядів люди, вони явно не працюють з владою, але серед них є ті, хто кажуть, що найкращим був склад парламенту, коли була повністю мажоритарка. Я кажу, так подивіться, хто зараз у нас по мажоритарці обирається. Вони кажуть, ну зараз округи вдвічі більшими стали. Тому, звичайно, кандидати, які не мають ресурсів, так, ну там, а могли б перемогти через свої політичні і ідеологічні погляди, не можуть конкурувати з багатіями, бо дуже великі межі округів. А от коли буде вдвічі більше округів, тоді зменшуються межі округу і ну, вже зростають шанси, плюс йдеться про те, щоб запровадити, якщо вже впроваджувати мажоритарку, то з виборами в два тури, так? Коли, наприклад, зазвичай яка схема, зазвичай як відбувалося? В другий тур виходив кандидат багатій, про якого ми кажемо, так, який скуповував голоси, і другий кандидат це ідеологічний кандидат. І от цей, ну, чи політичний, якого люди, за якого люди голосували за покликом серця. Ну, і от в такому другому турі так. Багато кандидатів, які балотувалися не за гроші і не купували голоси, мали шанс подолати цього кандидата багатія вже, ну, скажімо так, тому що відбувалося мобілізація виборців довкола от цих ідеологічних кандидатів.
І між іншим, саме оця технологія чи ну законодавство, коли обирають за партійними списками, воно ж таке також не дає суспільству 100% гарантії припинення політичної корупції. Так, це коли там керівник партії визначає, хто з ним заходить в парламент, а визначає ось ці місця в партійних списках. І так чи інакше ми знову з вами повертаємося до зміни виборчого законодавства. Як ви вважаєте, суспільство може підштовхнути все ж таки процес? Тому що ми з вами зараз договорились до того, що основні політичні гравці не зацікавлені. Вони бачать результати виборів, їх, ну, загалом їх влаштовує така ситуація. Навіщо їм якісь конкуренти? А їх влаштовує статус-кво. А суспільство може підштовхнути процес на тлі того, що у нас маргіналізують зараз будь-який протест. Будь-який протест маргіналізується, хоча ми, ну, доводиться нам спілкуватися з нашими європейськими колегами. Вони до такої форми демократії ставляться саме як вияву європейської демократії, не вбачаючи в цьому, ну, якихось негативних ознак. Та? Але, ну, от у нас ми пішли таким шляхом зараз. А то загалом суспільство може вплинути на процес, щоб у нас вибори 19-го року відбулися вже не за законами Януковича, як ти сказала, так?
Ну, поки що виглядає на те, що от, якщо що лише один закон про вибори не може стати ключовою вимогою, яка виведе на вулиці сотні тисяч, мільйони людей, які дотиснуть парламент і змусять ухвалити новий закон про вибори до Верховної Ради України. Лише в пакеті з іншими вимогами. І не лише в тому пакеті, який сьогодні висувають мітингувальники, які знаходяться під Верховною Радою України. Я, вибачте, трошки відхилюсь від теми, але ближчим часом виглядає так, на превеликий жаль, парламент буде розглядати питання, які будуть стосуватися наших взаємин з Російською Федерацією і питань врегулювання, так званого врегулювання конфлікту на Донбасі. Оце може стати значно потужнішим тригером, а вже, до речі, в пакеті до цього питання може бути ще інший перелік вимог до влади.
Це відомі закони про деокупацію Донбасу, так?
Про деокупацію чи реінтеграцію, як його називають, чи закон про визнання цих ОРДЛО тимчасово окупованими територіями, але ми мали візит Волкера. Все йде до того, що Україну будуть змушувати йти на буквальне виконання мінських домовленостей, а це за собою потягне відповідні рішення парламенту. В свою чергу...
І посилення протестів, так?
Я думаю, що це викличе значно більший протест, ніж те, що ми маємо сьогодні під
тригер, так, якщо як ви сказали. Вже згадали тригер, це про, такий спусковий про гачок.
Знаєте, мене от трошки зачепило. Я розумію, американці наші союзники, ми їм дуже-дуже вдячні за багато речей, які вони роблять для нас. Але коли я читаю, що Волкер, спецпредставник Держдепартаменту США, пише тези, щодо ситуації, щодо деокупації Донбасу, мене це просто зачіпає. Чому пише не Київ? Чому пише не президент Порошенко, не міністр закордонних справ Клімкін? Можливо, я чогось не зрозумію. От поясніть ви, як політолог, як ставитися до того, що ми читаємо, що хтось за нас пише, що буде відбуватися в Україні, як нам звільняти Донбас?
Ну, на превеликий жаль, українська влада, передусім Петро Порошенко, як політик, який відповідає за зовнішню безпекову політику відповідно до Конституції України, віддав ініціативу нашим, ну, назвемо їх так, західним партнерам. І зараз Америка проявляє більшу активність, ніж Німеччина і Франція. Відповідно, основні важелі знаходяться в руках Волкера. Вони персонально зустрічаються з Сурковим. І так виглядає, що Волкер привозить до Києва вже якісь готові домовленості чи проекти домовленостей. От він зараз після візиту в Київ знов буде зустрічатись з Сурковим. Ну, видається, що Волкер посередник. Ну, а Америка перехопила в цьому сенсі ініціативу, і це абсолютно негоже, тому що Америка нам союзник, але Америка має свої геополітичні інтереси, і ну, це реалії політики. Вони не завжди можуть збігатися з українськими інтересами.
З джерел громадського радіо відомо, що начебто в пропозиції Волкера полягають наступному, що миротворці в касках ООН будуть заходити поступово на території, які зараз окуповані, от зайдуть на 50 кілометрів вглиб, там проведуть вибори, і нібито ця територія вже буде приєднана. Далі наступні там 50 кілометрів і так далі, і так далі. Якщо ви чули, можливо, такий можливий сценарій, прокоментуйте, будь ласка, ну, або це нереалістичний сценарій, джерела громадського радіо дещо помиляються.
Цілком може бути цікава інформація. Я думаю, проробляються різні модальності, так теж тепер модно казати, впровадження миротворчої місії ООН. Але, ви знаєте, деталей може бути тисячу. Але ми маємо розуміти, що без рішення українського парламенту нога миротворців на українську землю не ступить. Угу. От я хочу подивитися на парламент, який буде голосувати за миротворчу місію ООН в Україні, яка, можливо, буде складатись в тому числі і з росіян, адже Сурков, ну, чи росіяни вже відреагували на заяву про те, що там їх не буде в миротворчій місії, вони кажуть, а як так? От. А зважаючи на те, що у Росії є право вето в Радбезі ООН, то вони можуть дотиснути або наполягти. Ну, зрештою, якщо навіть там не буде росіян, там можуть бути представники країн, які мають, ну, тісні взаємини дипломатичні, військові, економічні з Російською Федерацією, Росія через них абсолютно може контролювати ситуацію. І я завжди кажу, і ще у вашому ефірі повторю, коли ми говоримо про миротворчу місію ООН, давайте позбавимо себе ілюзій. Туди не значить, з мандатом миротворчої місії ООН приїдуть не американці, не французи і не німці. Не буде там американських морських піхотинців. Там будуть військовослужбовці з Бангладешу, з Індії, з Ефіопії, ну, з багатьох країн такого калібру, такого масштабу. От що собою буде являти миротворча місія ООН. Подивіться в структуру миротворчих сил ООН, і ми зрозуміємо, хто приїде, значить, під парасолькою їхньою. Тому, Наталю, відповідаю на ваше запитання. Все може бути, але для того, щоб провести там вибори, до речі, якими вони будуть, ми можемо от собі уявити хоча б того, якими вони були вчора, а що буде відбуватись на Донбасі, то мені здається, це буде ще в 10 разів гірше.
Ви знаєте, я думаю, що разом за блакитними касками мають повертатися ті люди, які змушені були виїхати з регіонів Донбасу, так? А це майже 1 700 000 людей, і без цього механізму проводити вибори буде просто абсолютно, мені здається, неможливо. Але повертаючись до виборів, які відбулися в Україні вчора, як ви вважаєте, це стане таким серйозним кроком на шляху до поліпшення ситуації в усій країні, тому що ми говоримо про децентралізацію, це важливий процес. А він достатньо делікатний, тому що з одного боку лідери, які зараз прийшли до влади, вони мають захищати права регіонів, але не перегнути палку, а щоб не було якихось сепаратистських настроїв, правильно? Щоб вони розуміли, що все це можна робити лише в межах єдиної України. Як ви вважаєте, чи стали ми ближчими до мети в плані поліпшення ситуації в країні?
Ну, я думаю, що загалом це дуже відносно впливатиме на покращення ситуації, адже органи місцевого самоврядування обмежені в своїх повноваженнях, так? Ну, щодо
боротись за бюджети, вони ж будуть, правильно?
Ну, будуть, звичайно, будуть.
А дороги ремонтувати, вони ж мають право?
Ну, так.
Священне право ремонтувати дороги, труби прокладати.
Абсолютно. Але, наприклад, прочитайте останнє інтерв'ю Андрія Садового, який скаржиться на те, що уряд накидає на місцеві бюджети фінансування нових і нових видатків, от, не надаючи там можливість впливати на ті сфери, які місцеві громади мають фінансувати. Ну, зокрема, це стосується фінансування училищ. І Андрій Садовий наводив цей приклад. От. Що стосується децентралізації, ви знаєте, ну, є різні відгуки від, в тому числі, людей, які активно агітували за децентралізацію. І є велике побоювання, що от ця децентралізація в умовах ще не зміцнілої центральної влади і вертикалі центральної влади може призвести до таких відцентрових тенденцій в регіонах, коли бюджетів більше, можливостей стало більше, відповідальності перед центром і можливості центру впливати на місцеві громади стало менше. От, це може призвести, звичайно, до феодалізації певних регіонів чи загалом України. Побачимо, що ми будемо мати в підсумку цього всього, але коли ще тривала оця от активна пропагандистська кампанія за децентралізацію. В мене, зокрема, там була публікація в «Дзеркалі тижні». Я писав, що в таких от, ну, в такому стані, в якому нині є Україна, коли у нас високий рівень корупції, коли в нас не зміцніли державні інститути, коли влада не завжди може ефективно контролювати все, що відбувається в регіонах, децентралізація може призвести до негативних тенденцій, коли ми отримаємо зміцнілі місцеві еліти, які позбавлені, ну, тобто вплив центру на які стане меншим, фінансових ресурсів у них стане більше, от, ну, а неефективна судова гілка влади, так, неефективна вертикаль правоохоронних органів не дасть можливості центральному уряду, центральній владі контролювати достатньою мірою ситуацію на місцях. От, адже за такого рівня нігілізму, ну, уявімо собі, до чого може призвести, значить, розосередження, так, владних повноважень на місцях. Адже люди можуть обирати не завжди там чесних людей, так, і це може мати і негативні наслідки в тому числі.
Ризики існують, безсумнівно, але тут треба говорити про збалансованість політики із центру, звичайно, тому що питання національної безпеки і роботи спецслужб також ніхто не скасовував.
Звичайно.
Дякую дуже. Михайло Басараб був з нами в ефірі.